подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич. И наш сегодняшний гость Бен Годжес, американский генерал, былый командующий войсками США в Европе. Генерал Годжес, щиро дякую, что знайшли час поговорить.
Дякую за такую махчимость.
Do you think this... Чи лічите ви, що заховується небезпека нового наземного уварвання Росії в Україну з півночі, з території Білорусі, з уділом або без уділу білоруських військов?
Я думаю, що така махчимость заховується, але сумніваюся, що це може бути для Росії поспіховим. Російці поки що кидають усе, що мають у бої на сході України. Вони втратили стільки бойової техніки, що їм доводиться використовувати усе більш стару техніку. У їх завжди буде шмат людей. Вони будуть протягувати призив у війська для м'ясорубки, але я не бачу, щоб у їх були можливості провести значний і якісний наступ з півночі.
Quality offensive from the north.
Do you think it's true for the short-term? Це ваша оцінка тичиться тільки близької будучині? Чи в довготерміновій перспективі російці так само не мають скриніцю, щоб обновити свої технічні можливості?
I think in the long term, if they're given time,
я думаю, що у довготерміновій перспективі, коли їм дати час 2, 3 чи 4 роки, вони можуть замінити втрачену бронетехніку, грузовики, артилерію, боєприпаси. Особливо, коли ми, Захід, не будемо заховувати санкції. Чи коли інші країни, до прикладу, Північна Корея чи Іран, вирішать поставляти танки, артилерію, бронетранспортери. Я ніколи не буду казати, що погроза не з'явиться у будучині і що вони не можуть обновитися. Відавочно, що вони можуть і будуть спробувати це робити. Менавіта тому важно, каб Захад тепер заховував єдність і допомог Україні перемогти Росію. І це привело б до значних змінів унутри Російської Федерації. І, можливо, вони були б менш зацікавлені нападати на своїх сусідів.
Перш чим ми вернемося до агульної картини війни в Україні, я хотів би спитатися про заяву, яку фактичний керівник Білорусі Олександр Лукашенко зробив на минулому тижні. І він сказав, що у 2020 році НАТО планувало уварвання у Білорусь. А для його, коли б опозиція взяла владу, вона б одразу запросила в Білорусь війська НАТО. З вашого досвіду праці в американських військових структурах, наскільки близькі до реалістичного такі сценарії?
That would be a real surprise to all of NATO.
Гэта був би справжній сюрприз для усіх у НАТО – довідатися, що вони планували у варванні у Білорусь, чи що опозиція, яка виступала супроти Лукашенки, планувала запросити туди НАТО. Коли я був командуючим військами США у Європі, моя головна скарга увесь час була у тим, що ми не маємо достатково сил у Східній Європі, каб боронити наших союзників. Відомо ж, гэта абсурдне обвинувачення з боку фактичного лідера Білорусі Лукашенки.
Коли західні військові планувальники тепер глядять на Білорусь, чи бачать вони незалежну Україну, чи вони бачать країну фактично під контролем Росії?
Большасть людей переконаная, что Беларусь под контролем Кремля. Видовочно, что Лукашенко здолю заховать некую ступень незалежности. До прикладу, не выглядая, что некие войсковцы из Беларуси разом с российскими войсками змагаются супроть Украины. При этом Беларусь дозволила и сприяла деяниям российских войсков с белорусской территории. Але мы не бачим, как подразделение белорусских войсков, но просто удельничали в войне. Тому я лечу, что это, напевно, наприклад, некої ступені незалежності, але я не ведаю, чи Білорусь, наприклад, здольна визначати власну політику.
Ви вже сказали, що на посаді командуючого військами США в Європі скаржилися на те, що не хапає військов, каб оборонити усходньоєвропейських союзників. На вашу думку, чи змінилася ситуація тепер, після масштабного російського ворвання в Україну, коли погроза стала відомішою?
Yeah, that's a great question, and you're exactly right. I think now the leadership of NATO countries.
Гэта выдатнае пытанне. Вы маеце рацыю. Я думаю, што кіраўніцтва Украіны ў НАТО на Захадзе цяпер зразумела, што нашыя саюзнікі з Эстоніі, Латвіі, Літвы, Польшчы казалі нам праўду. Таму цяпер альянс павялічыў выдаткі на абарону, павялічыў патэнцыял абароннай прамысловасці. Мы павялічылі нашую падрыхтоўку і ўзровень гатоўнасці. На нядаўнім саміце ў Вільні таксама можна было пабачыць, што альянс прыняў рашэнне ўхваліць рэгіянальныя планы абароны на ўсходнім флангу НАТО. Гэта важны крок і разуменне таго, што ёсць сапраўдная пагроза, якой трэба займацца. Акрамя таго, далучэнне да альянсу Фінлянды і, я спадзяюся, у хуткім часе і Швецыі, значна палепшыла абароназдольнасць НАТО на ўсходнім флангу. Мы па-ранейшаму сутыкаемся з выклікамі ў чарнаморскім рэгіёне, але я адчуваю нашмат большую упэўненасць наконт балтыйскага рэгіёну.
Well, you've been quite optimistic about the prospects for Ukraine.
Ви були доволі оптимістичні відносно перспектив українського контрнаступу. Але ви так само признали, що цей оптимізм ґрунтувався на чаканні, що адміністрація США дасть більш допомоги Україні, чим це відбулося насамреч. Чи помінялася у зв'язку з цим ваша оцінка перспектив України у війні?
Assessment of the Ukrainian prospects in the war.
Alexei, you're very generous in how you pointed out that my estimates were
Алексей, ви вельмі мякка показали тое, що я помилявся у своїх розліках. Я вельмі розчарований тим, що президент США і німецький канцлер відмовляються поставляти тое, що необхідно Україні, каб визволити Крим. Я був упевнений, що на гэтый момент адміністрація США уже усвядоміць, що нам треба допомогти Україні перемогти, а ключ до перемоги гэта визволення Криму. Для гэтага треба високодокладная зброя великой далекости. И Злучаные Штаты и Немеччина покуль что обновляется робить такие поставки. У гэтым я помылялся. И тому украинцы сутыкаются с большими тяжкостями, чем я предбачил. Але при гэтым варто мець на увазе, что украинцы усё одно почали вытеснять российский черноморский флот с Севастополю, далей на усход. Бо адбываюцца так званыя шматсферныя аперацыі, якімі знішчаюцца радары і сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Крыме. І з'яўляецца магчымасць наносіць удары па сродках тэхнічнага абслугоўвання і па штабе чарнаморскага флоту ў Севастополі. Некалькі караблёў расійскага чарнаморскага флоту сышлі з Севастополю, і гэта паказвае патэнцыял таго, што могуць зрабіць украінцы, калі ў іх ёсць магчымасць наносіць удары з вялікай адлегласці. І паказвае, да чаго яны могуць прымусіць расейцаў. Вядома ж, я застаюся аптымістам, але я памыляўся ў тым, колькі часу гэта зойме.
Ці ви лічыце, што ёсць палітычнае рашэнне не даваць Украіне дастаткова вайсковай падтрымкі для вызвалення Крыму? І ці можа гэта быць таму, што праз нейкія закрытыя каналы камунікацыі кіраўніцтва Расіі кажа, што гэта для іх чырвоная лінія і што яны, напрыклад, ўжывуць ядзерную зброю?
Я лічу, што ёсць палітычнае рашэнне не даваць такой падтрымкі. Я чую розныя адгаворкі, але ўсе яны не пераканаўчыя. Мне здаецца, што ёсць дзве прычыны, і вы закранулі адну з іх. Не тое, што расейцы камунікуюць праз нейкія закрытыя каналы, але ў адміністрацыі США ёсць боязь, што Расія можа скарыстаць ядзерную зброю, калі будзе выглядаць, што яны хутка страцяць Крым. Я лічу, што гэта беспадстаўная занепакоенасць. Мы з некай прычыны шмат гаворым пра небяспеку расейскай эскаляцыі. Мы не казалі пра небяспеку расейскай эскаляцыі падчас халоднай вайны, нават падчас кубінскага ракетнага крызісу. Таму мы размаўлялі вельмі рашуча, і нашыя дзеянні таксама былі вельмі рашучымі. Таму я не разумею, чаму столькі трывогі гэтым разам. Але я лічу, што частка праблемы таксама ў тым, што ёсць добрыя, разумныя, працавітыя людзі, якія не могуць сабе ўявіць, што Расею можна перамагчы. Дзесяцігоддзямі яны фокусаваліся на Расеі як на вялікай дзяржаве, і таму яны не могуць прыняць ідэю, што Расея можа пацярпець правал. Ці яны лічаць, што калі такое адбудзецца, гэта будзе надта вялікай катастрофай. Яны не ведаюць, што рабіць з магчымым развалам Расейскай Федэрацыі. Я не выступаю за такі сцэнарый, але мы не павінны яго баяцца. Мы павінны планаваць, што рабіць, калі такое адбудзецца. Вядома ж, будзе праблема кантролю за ядзернай зброяй, праблема ўцекачоў, ёсць розныя аспекты таго, што можа здарыцца. І я лічу, што мы павінны рабіць планы на такі выпадак.
Plan for that possibility.
Ви сказали, що не бачите використання Росії ядерної зброї як реальну погрозу. Чому ви так лічите?
There's no advantage for Russia to use a nuclear weapon.
Росія не отримовує ніякої переваги від використання ядерної зброї. Президент США сказав, що для Росії будуть катастрофічні наступства, коли вона скористає ядерну зброю. На фронті нема місця, де використання ядерної зброї поміняло б ситуацію у позитивну для росіїців бок. Вони не мають військ, які були б підрихтовані дійничать і скористати сценар використання такої зброї. Наскільки я розумію, Китай дав ясно зрозуміти, що використання ядерної зброї Росії буде неприймальним. Путін зробив власну веліч і веліч Росії залежний від ядерної зброї. Це неід'ємна частка того, якою він бачить велику Росію. Чому він захоче змарнувати це, скориставши ядерну зброю супроць України? Він завжди каже про ядерну зброю супроць НАТО. Використання ядерної зброї супроць України не описується у таку логіку. Я не думаю, що він варіант. Він, відавочно, готовий забити сотні тисяч людей, людей, у тим ліку своїх власних. Не використовувати ядерну зброю для його буде не моральне рішення, а практичне. Ягоне ядерна зброя найбільш ефективна, покуль йон її не використовує, бо він бачить, що ми вагаємося.
Чи лічите ви реалістичним сценарієм, коли адміністрація США погодиться перетворити війну в Україні у так званий заморожений конфлікт? Буде ніяка лінія розділення, частка України залишиться під окупацією, Білорусь залишиться під фактичним російським контролем, буде нова железна заслона і Росія буде мати свою признану сферу впливу?
Well, I certainly hope not. I mean, this is, you know, the administration has said from the beginning.
Відомо ж, я сподіваюся, що ні. Адміністрація США з самого початку сказала, що ми з Україною і будемо підтримувати українців, які самі будуть визначати умови завершення воєнних діянняв. Що ми не будемо приймати рішення про Україну без України. Для США поміняти політику і пасти на ніяку домову з Росією без уділу України у цьому процесі було б величезною помилкою. І я не думаю, що українці у нічим таким зацікавлені. Росія у тяжким становищі. Вони визволили з турмов 100 тисяч чоловік, каб компенсувати військові втрати. Вони кидають на фронт усе більш і більш стару техніку. Їм доводиться імпортувати боєприпаси з Північної Кореї і дрони з Ірану. Чорноморський флот відступає. Російці не здолали знищити ні водного техніка чи конвою, які завозять техніку з Польщі в Україну. Після 9 років війни російці контролюють менш за 1/5 частку України, не глядячи на усі свої переваги. Тому я думаю, що хоч українці протягують нести страти і кожен тиждень від російських ракет гинуть мирні жихари, вони розуміють, що вони близькі до перемоги у цій війні. І я не бачу, щоб вони хотіли пойти на ніяку домову з Росією.
And so I don't see them looking to settle with Russia.
So you still see Ukraine winning this. Тобто ви лічите, що Україна переможе у цій війні і цілком визволить свою територію, навіть з теперішнім узровнем воєнних поставок. Навіть коли не буде повеличення поставок воєнної техніки з Заходу.
Absolutely.
Безумовно так. Відомо ж, єдина надія Росії, що після виборів у наступному році буде нова американська адміністрація, яка буде нашмат більш по-сябровську ставитися до Росії і менш підтримувати Україну. І ми бачимо некоторі приклади уже тепер з боку особних республіканців у Конгресі. Для мене вельми тяжко повірити і зрозуміти, як республіканська партія, партія Рейгана, може відмовлятися повновартісно підтримувати Україну. Але до виборів ще шмат часу, більш за год. Я думаю, що ми врешті усе ж приймемо правильне рішення на конт підтримки, коли теперішній президент, президент Байден, здолі лепш потлумачить американському народу, чому це важно для нас, чому нам вигідний поспіх України. І, відомо ж, те, що відбувається у Ізраїлі, нельга розглядати ізолювано. Це все зв'язано. Іран, а не Китай, найважніший союзник Росії. Іран і Росія координують свої дії. А кому найбільш вигідна підтримка Іраном нападу на Ізраїль з боку Хамас, Кремлю. Бо це відтягує увагу від України, відтягує різні ресурси, необхідні Україні. Я думаю, що усе це зв'язано, і президент повинен показати, що допомога Україні, каб та перемогла Росію, допомога Ізраїлю, каб той знищив Хамас, потребування до Ізраїлю, каб той обороняв палестинців, ясне послання Тегерану, Усё гэта разам таксама дае вельмі яснае пасланне Кітаю, што ЗША і нашыя саюзнікі маюць рэсурсы і здольнасць усё гэта рабіць. І ў выпадку неабходнасці перамагчы Кітай. Гэта будзе важнае пасланне да Кітаю ў сэнсе стрымлівання, калі мы дапаможам Украіне перамагчы Расею. Усе гэтыя рэчы звязаныя.
Do you see Russian... Ці вы лічыце, што Расія звязаная з нападам Хамас на Ізраіль 7 кастрычніка?
Yeah, absolutely. Not so much material...
Так, безумоўна, не столькі ў сэнсе матэрыяльнай падтрымкі, але ў сэнсе каардынацыі з Іранам. Яны працавалі разам ўжо доўгі час. Выгады для Расіі настолькі відавочныя, а кіраўніцтва дзвюх краінаў столькі падарожнічала апошнім часам паміж Тэгеранам і Масквой, што немагчыма паверыць, быццам для Расіі гэта было нечаканасцю. Расія не асудзіла гэты напад, і вядома ж, мы пабачылі напады на аэрапорт у Дагестане ў гэтую нядзелю. Людзі штурмавалі аэрапорт, думаючы, што туды прылецелі габрэйскія ўцекачы, і гэта выглядала як пачатак пагрому. Расія не сябра Ізраілю.
Russia is no friend of Israel.
Do you think the election campaign can change? Ці лічыце, што выбарчая кампанія ў наступным годзе зменіць стаўленне адміністрацыі ЗША да нашага рэгіёну, да Усходняй Еўропы і да вайны ва Ўкраіне? Выбарчая кампанія сама па сабе, і вядома ж, вы казалі пра магчымую новую адміністрацыю, адміністрацыю Трампа.
Вядома ж, ёсць такая верагоднасць, але за наступны год адбудзецца шмат падзеяў. Таму я па-ранейшаму захоўваю аптымізм. Няма гарантый, што Трамп стане кандыдатам ад рэспубліканскай партыі ці што яго абяруць. Але я ўпэўнены, што знойдуцца людзі, якія пабачаць у гэтым палітычныя магчымасці. Выбарчыя кампаніі амаль ніколі не канцэнтруюцца на пытаннях замежнай палітыкі. Найважнейшымі заўсёды былі пытанні ўнутраныя. Будуць людзі, якія захочуць зарабіць палітычныя пункты, выкарыстоўваючы непраўдзівую альбо перакручаную інфармацыю пра тое, якія грошы ідуць у краіне. Яны будуць казаць, што варта гэта было б выдаткаваць на межы ЗША ці на ўнутраныя праблемы. Таму прэзідэнту трэба тлумачыць, чаму гэта выгадна Злучаным Штатам, каб наш вораг нумар адзін, Расія, пацярпеў паразу і перастаў ствараць пагрозу Захаду. Ён павінны тлумачыць, якія пазітыўныя эканамічныя наступствы гэта будзе мець для ЗША. Гэта трэба тлумачыць.
And the positive economic impact that would have for the United States. They have to make the case.
And what do you think about... А што вы думаеце пра перспектывы падтрымкі Украіны, калі ў канцы наступнага году ўсё ж будзе адміністрацыя Трампа?
It'll be difficult.
Гэта будзе цяжкая сітуацыя. Я думаю, што будуць праблемы з такой падтрымкай. І зноўку ж, менавіта таму, як я кажу, што цяперашняя адміністрацыя павінна рухацца далей. Нельга гэта зацягваць. Ад зацягвання выйграюць толькі расейцы.
Некаторыя беларусы занепакоены сцэнарам, што нават калі Расія прайграе ў вайне, але пры гэтым унутры яе не адбудзецца радыкальных зменаў, Беларусь застанецца пад фактычнай расейскай акупацыяй. Ці вы бачыце надзею для беларусаў?
Do you see hope for the people of Belarus?
Given the current leadership in Russia and Belarus, it's hard to be optimistic.
Калі паглядзець на цяперашняе кіраўніцтва Расіі і Беларусі, цяжка быць аптымістам. Я памятаю, што бачыў, як шмат маладых беларусаў выйшла на пратэсты, і было адчуванне, што здарыцца нешта пазітыўнае. Але Лукашэнка і ягоны рэжым здушылі пратэсты. Людзей пасадзілі ў турмы, ці яны былі вымушаныя з'ехаць з краіны. Спатрэбіцца сапраўдная мужнасць, але таксама, на маю думку, трэба і падтрымка звонку. І вядома ж, Пуцін не хоча на чале Беларусі нікога, акрамя Лукашэнкі ці нейкага свайго упаўнаважанага. Не ведаю, як будуць развівацца падзеі, але ў нейкі момант праз розныя фактары беларусы нарэшце атрымаюць тое, чаго яны заслугоўваюць – свабоду і магчымасць рабіць уласны выбар, а не заставацца фактычна нявольнікамі ў сваёй краіне.
І маё апошняе пытанне, якім было б ваша пасланне тым людзям у Беларусі, якія нас цяпер слухаюць, якія не падтрымліваюць рэжым і штодня сутыкаюцца з небяспекай рэпрэсіяў?
Well, I think your neighbors to the west demonstrate
Я думаю, что ваши западные соседи показали, как это делать. Ваши соседи у Польши, Литве, Латвии, и коли зернуть еще на полночь у Эстонии. Они тримались десятилетиями, и врешті сошлися разные факторы, которые посприяли тому, что развалился Советский Союз. Я лечу, что человеческий дух занадто могутный, каб его можно было долго тримать у пригнете. Немагчимо вечно пригнетать человеческий дух. Тому я сподіваюся, что повстане могчимость для изменов у Беларуси.
Дякую, великий.
Дякую за можливість розмови.
І я нагадаю, з нами на связи генерал Бен Ходжес, великокомандуючий військами США в Європі. Тут був Олексій Знаткевич. Не губляйся. Свободи.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву Радіо Свобода. Вострая брама. Історія білоруської співно-драматичної майстровні 1981-84 роки у особах. Записи 2010 году. Ведучий Сергей Дубовец.
Вострая брама. История одного цуду. Передача Сергея Дубовца.
Тридцять гадоў таму, калі з утварэннем майстроўні пачаўся нефармальны беларускі рух, пра паездкі за мяжу, асабліва ў заходнія краіны, можна было толькі марыць. А сёння шмат майстроўцаў стала жывуць у Еўропе, у Ізраілі і за акіянам. Не ведаю, ці гэты працэнт адпавядае агульнай статыстыцы эміграцыі з Беларусі, але мне здаецца, што калі б раптам спатрэбілася зноў сабраць майстроўню дзеля нейкага новага вялікага пачатку, яны б абавязкова прыехалі. Прынамсі, яны самі запэўніваюць у гэтым. А я непазбежна задаюся іншым пытаннем. Калі б яны з іх пасіянарным досведам усе жылі сёння ў Беларусі, ці гэта нейкім чынам уплывала б на агульную сітуацыю? І мой адказ так. Бо кожны майстровец – гэта рухавік, які ўвесь час чамусьці вучыцца і ўтварае вакол сябе асяроддзе, сваю праекцыю Беларусі. Тады, на пачатку 1980-х, у кожнага была ўнутраная ўстаноўка – прыводзіць у майстроўню новых людзей. І кожны цягнуў каго мог – аднакурснікаў, сяброў, сваякоў. Можна сабе ўявіць, як разрасліся гэтыя прыватныя асяродкі майстроўцаў за мінулыя 30 гадоў і колькі б народу кожны прывёў у майстроўню сёння. Зразумела, што сёння для гэтага не самы спрыяльны грамадска-палітычны клімат у Беларусі, але важна ведаць, што ўвесь гэты патэнцыял захоўвае сваю сілу і цалкам можа запрацаваць заўтра. Незалежна ад таго, дзе жывуць яго носьбіты – у Бельгіі, у Ізраілі, у Канадзе ці, як Алена Клімовіч, у Штатах, у Каліфорніі. Шлях самой Алены ў майстроўню выглядаў гэткім самым чынам. Яна сустрэла таго, хто яе прывёў. Прыйшла і засталася.
У мяне, як у гэтай дзіцячай кніжцы пра Гарры Потара, калі ён ехаў у сваю школу, ён сустрэўся на пероне з чалавекам, з правільным чалавекам. Так быццам бы і я ў жыцці сустрэлася. Таму што, калі я паступала на філфак, я паступала з медалём. І мне трэба было здаць адзін экзамен, і я яго здала на выдатна. І вось такіх выдатнікаў сабралі ў нейкую групу, і мы павінны былі памыць вокны. У нас было чалавек, мусіць, 20, і там аказалася адна дзяўчына, якая размаўляла па-беларуску. Гэта была Ната Лазовская. І калі мы даведаліся, што яна з Менску, гэта было вельмі-вельмі незвычайна. І я адразу неяк адчула цягу, таму што мне захацелася зразумець, чаму. Маринка таксама Лучковська была ў гэтай групе, і яна таксама адчувалася, што яна адчувае нейкі інтарэс да Наталлі. І мы вось пачалі сябраваць літаральна вось з 1 верасня. Усе ў трох, але мы яшчэ не ведалі, што Ната ў нейкай майстроўні, яна нічога не казала пра гэта.
У гісторыі Алены Клімовіч зноў узнікае той самы парадокс, пра які гаворка ішла ў ранейшых перадачах. Абсалютна правільныя дзяўчынкі-выдатніцы з усіх бакоў становчыя прыходзяць сваім шляхам да абсалютна правільных рэчаў, да сваіх каранёў, да роднае мовы, да патрыятычных пачуццяў і няспыннай самаадукацыі. Але у выніку аказваюцца ў вачах атачэння абсалютна няправільнымі. Яны і самі не могуць зразумець, чаму так, бо хада іх разваг таксама правільная. Яны занадта добра выхаваныя, каб прымаць цынізм сістэмы і двухаблічнасць асяроддзя за дадзенасць. А аказваецца, што без гэтага сістэма і асяроддзя не прымаюць іх.
Калі мы былі на бульбе, мы спявалі... Ната Лазовская спявала беларускія песні, і яна вучыла ўсю групу спяваць. І мы спявалі і пагоню. У нас песня групы была «Басота». Сталі пытаць, адкуль яна ведае столькі песень. І калі мы ўжо вярнуліся на філфак, яна запрасіла мяне і Марынку прыйсці у актавую залу філфака. І там была Ларыса Сімакович, і яна вяла спеўкі. Я да гэтага часу памятаю песню, якую яна вучыла. Гэта быў кастрычнік, 82-й год кастрычнік. І Ларыса настаяла на тым, што мы павінны ведаць і восеньскі цыкл песняў. Не толькі святы, але і мы павінны ведаць іншыя песні. І гэта была песня пра асеннюю тучку. А ці выйшла асенняя тучка? З-за цёмнага лесу. У мяне ёсць шытак дома ў Каліфорніі, там ёсць усе гэтыя песні сабраныя. І з гэтага часу мы пачалі хадзіць і ўсё ўліліся ў майстроўню.
Паступова першае здзіўленне ад беларускай мовы менскай дзяўчынкі Наталлі Лазоўскай прайшло, і цяпер ужо думалася, што для яе гэта арганічна, натуральна, бо яна не адна такіх шмат.
Пасля мы з Верцей пазнаёміліся, і мы падумалі, што вся сям'я такая беларускамоўная. Ну і потым у нас жа на курсе Алена Садоўская вучылася таксама. Гэта не было нейкім такім... Вельмі вялікім дзівам пасля ўжо, калі мы ў філфаку ліліся. Хаця на філфаку мала людзей размаўляла на той час па-беларуску. Але вось Аленка Садоўская казала, што толькі мы, як бы, ў чатырох. Трошкі больш. Там яшчэ была Лев Дышлевіч, пазней далучыўся Зміцер Саўка. І потым яны так ці інакш аказаліся ў майстроўні. Хтосьці, як Дышлевіч, там адзін раз прыйшоў, а Саўка ж актыўна ўдзельнічаў у майстроўні. І потым Натка, яна ж не з медалём паступала, а пасля вучэльні, якую яна закончыла з адзнакай, гэта прыромнілася да медаля. А кароткі перыяд паміж вучобай і паступленнем у універсітэт яна працавала ў кнігарні «Светач». І нам здавалася, што вось калі яна працуе ў кнігарні «Светач», значыць, яна павінна размаўляць па-беларуску.
У майстроўні збіраліся пераважна менчукі ў другім і першым пакаленні. Гэта была асаблівасць таго часу. Прычым у навакольным грамадстве такі падзел на сталых і прыезджых жыхароў сталіцы адчуваўся даволі моцна, бо дзеці ўчорашніх вяскоўцаў былі ўжо амаль зусім рускія і паспявалі крыху задзіраць насы перад дзецьмі вяскоўцаў сённяшніх. Зразумела, што ў майстроўні такога падзелу проста не магло быць. Наадварот, там з большым піэтэтам ставіліся да раўналеткаў, што толькі прыехалі з вёскі і былі жывымі носьбітамі той традыцыйнай народнай культуры, якая складала для майстроўцаў прадмет культу.
А я прыехала з вёскі. Гэта Палесе на Столінчыне, але гэта практычна мяжа з Гомельшчынай. Там ствараўся туровскі слоўнік. І калі раскрыеш гэтую кнігу і пачытаеш вось 5 тамоў туровскага слоўніка, то зразумееш, што мова там вельмі своеасаблівы дыялект. І я ўсё жыццё размаўляла на гэтым дыялекце і вывучала беларускую мову абсалютна гэтак сама, як і рускую мову. Для мяне што адна, што другая мова былі мовы нейкія такія, як бы афіцыйныя, і не тая мова, на якой ты размаўляеш у жыцці. Таму што з адналеткамі я ўсё жыццё размаўляла вось окаючы, скарачаючы ўсе канчаткі, прыметнікавыя. Ну, вось як у тураўскім слоўніку гэта апісана. Вельмі шмат лексікі, такой, якой няма ў літаратурнай мове. Беларускую мову я набирала со школы, як гэта не дзіўна, а у мяне мама была настаўніцай, вельмі добрая настаўніца беларускай мовы. Потым з тэлевізара, як гэта не дзіўна, з кніжак.
Самы вялікі ў Беларусі Столінскі раён, таму самы вялікі, што большасць ягонай тэрыторыі займаюць агромністыя балаты. Там цячэ рэчка Сцвіга, там яшчэ да Чарнобыля здарылася першая ў беларускай гісторыі радыяцыйная катастрофа. Там захаваліся архаічныя промыслы і прырода, сапраўдны рай на зямлі. Адтуль, дарэчы, паходзіць род кіраўніка беларускай майстроўні Вінцука Вячоркі. Там на краі бясконцых лясоў стаіць вялікая вёска Аздамічы.
Аздамічы. Я Аздамецкая. Там Сцвіга і Льва. І мы плавалі там з Міклашэвічамі. Гэта быў 91 год. Мы ў траўні плавалі там на байдарках. Вельмі цікавы паход быў з Міклямі, з Ігарам, Рытай і з Астахам.
Міклямі майстроўцы называюць Міклашэвічаў. Для многіх яны і многія для іх сталі сябрамі на ўсё жыццё менавіта ў майстроўні.
Я прыехала ў вялікі горад не каб заваяваць яго, а каб навучыцца, каб прыняць нешта. І, ў прынцыпе, калі я прыйшла ў майстроўню, я ўбачыла такую групу людзей, вось, кожнай, як зорка, такое зор'е. Так хацелася вучыцца ад кожнага. І кожны нешта прыносіў і дзяліўся гэтым. Кожны па-свойму быў настолькі багаты, вельмі-вельмі шмат чаму я навучылася. Лінцук, напрыклад, адукаваны, эрудыраваны, столькі моваў ведае. Гэнік бясконца прыносіў нейкія песні на ўсіх мовах, на якім на эсперанта спяваў. Шупа. Таксама ўсе мовы, прычым на такім глыбокім узроўні. Істомін прынёс некалькі песень, кожны прыносіў нешта сваё, не толькі песні. Я памятаю, што Харэўскі ўлетку 83-го года, калі мы ўжо ў палац Белсавпрофа перайшлі, ён зрабіў даклад. І гэты даклад неяк мяне закрануў моцна. Ён сабраў шмат-шмат лічбаў і даказаў, што Беларусь можа быць самастойнай краінай, што яна можа існаваць сярод іншых еўрапейскіх краін як самастойная. У прынцыпе, гэта 83-й год. Нават думкі пра тое, што Савецкі Саюз можа разваліцца і краіны, усе Савецкага Саюза могуць існаваць асобна, не было. І ён так узяў усе лічбачкі, склаў, некія працэнты прывёў, разгледзеў прамысловасць, сельскую гаспадарку і вывад зрабіў у канцы, што Беларусь можа існаваць як самастойная краіна. Гэта было як вау, як адкрыццё.
Мне ўяўляецца, што і для самога Сергія Харэўскага, і для ўсіх астатніх гэта было адкрыццё. Не тое, што Беларусь можа існаваць самастойна, а тое, што пра гэта можна вось так публічна заявіць. Памятаеце, я казаў пра правільныя рэчы і правільную хаду думкі ў галовах правільных юнакоў і дзяўчат. Пра тое, што Беларусь самастойная краіна, казала ўся савецкая прапаганда, як і пра тое, што Каліноўскі наш нацыянальны герой, як і пра тое, што трэба берагчы помнікі культуры. Але самастойнасць Беларусі натыкалася на патрэбу выхаду яе з СССР. Гераізм Каліноўскага штурхаў да ягоных тэкстаў пра галоўнага нашага ворага маскаля. А спроба абараніць помнік прывяла майстроўцаў у міліцэйскі пастарунак. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Алена Клімовіч. Інакш кажучы, правільныя маладыя людзі апыналіся перад прымусам не ўсё, што было б правильна казаць і рабіць. Або казаць і рабіць гэта не заўсёды публічна, не абавязкова адкрыта, а ў вузкім коле. І ў майстроўні было такое вузкае кола, але тое, што такое кола ёсць, схаваць ад іншых было немагчыма, бо яно і бачылася, і чулася, і адчувалася.
Адчувалася тое, што ёсць нейкая кулка, але мне здаецца, што нас увесь знешні свет як бы падпіхаў, што вы ўсе такія, што вы ўсе думаеце пра гэтую незалежнасць, таму што калі мы тады пастаялі каля гэтага дома, калі разбуралі першы беларускі тэатр, пасля ж мы ўсе былі выкліканы на паразмаўляць з кагэбістамі. І яны давалі зразумець, што яны нас разглядаюць менавіта вось як такую сілу, якая разбурае гэтую єднасць Савецкага Саюза. Хаця у мяне асабіста такіх думак не было, што я нешта там разбураю. Зараз я разумею, што можа быць вось тое выстаянне каля дома, яно пасля нарадзіла, можа, і курапаты. Можа, і плошчу нават яно нарадзіла. Яно нарадзіла ўсе астатнія падзеі, я так думаю, гэта было першае. І потым у каментарах пішуць людзі: вы не сядзелі ў турме, вы не ведаеце. Я ўвогуле не лічу, што гэта нейкая заслуга ці не заслуга пасядзець у турме. Гэта і не павінна так быць. Але мы адсядзелі сваё адну ноч.
Збіраючы сведчанні пра майстроўню, у адной прыватнай размове я пачуў пра тое, што кагэбісты насамрэч сімпатызавалі майстроўцам і, як маглі, стараліся адмазваць іх ад непрыемнасцяў. Магчыма, такое было таксама, і нехта з таго асяроддзя некалі пра гэта распавядзе. Мне ж запомнілася іншае, са словаў сяброў, бо сам я на такія гутаркі не патрапіў. Казалі, што на кон заўсёды ставілася размеркаванне. Пасля вучобы, гэта значыць працоўная кар'ера і жыллё, прычым не толькі майстроўцаў, а іх сваякоў і блізкіх. Правільным давалі канчаткова зразумець, чаго можа ім каштаваць іхная правільнасць. Аленя Клімовіч тыя размовы запомніліся па-свойму, але спачатку вернемся ў той міліцэйскі пастарунак, дзе Алена мусіла праседзець ноч пасля першага ў найноўшай гісторыі пікету пратэсту.
Мы ведалі, што могуць быць нейкія наступствы, таму што мы здавалі сесію ў гэты час, і ў нас праз два дні павінен быў быць экзамен. А там з філфаку мы былі ўтраёх: Марынка Лычкоўская, Ната Лазоўская і я, і мы вырашылі, што мы павінны гэтую сесію даць толькі на выдатна. Што калі нас выганяць з філфаку, то гэта будзе не за адзнакі. Што яны не павінны да нас прыдрацца за нашу вучобу. Калі нас, напрыклад, выганяць, то гэта будзе толькі па нейкіх палітычных мер. Размовы з кагэбістамі у нас былі пасля сесіі. Я ў той час жыла на кватэры, і на кватэру прыходзіў міліцыянер, калі мяне дома не было, і апытваў усіх суседзяў і маю гаспадыню: а хто я такая, як я сябе паводжу? Не, яны не страшылі. З намі размаўляў вельмі такі цікавы чалавек. Ён сказаў, што ён закончыў інстытут востокаведзення ў Москве. І ён спецыяліст па арабскай мове. І вельмі-вельмі мякка размаўляў і як бы папярэджваў па-бацькоўску нас, казаў, што не туды, так, не трэба. І, у прынцыпе, я не памятаю, каб былі нейкія такія пагрозы. Адзінае, што я магу сказаць, што ўдзел у майстроўні трошкі-трошкі перашкодзіў, чым у нас заўсёды пасля чацвёртага, па-моему, курсу група людзей ехала на адзін месяц у Германію па абмену студэнтаў. Ніхто з майстроўцаў не паехаў нават блізка.
Вось вам працяг пра правільных дзяўчат. Не адчуваючы сябе антысаветчыцамі, яны яны ўсё адно былі нядобранадзейнымі ў вачах атачэння, і, верагодна, галоўнай прычынай нядобранадзейнасці выступала тое, што аб'яднанне было нефармальным, нікім не санкцыянаваным. Навокал казалася, што мы жывем паводле камсамольца Мікалая Астроўскага, і што менавіта так трэба жыць. Яны так і жылі, але ж ад пачатку іх падманулі, бо насамрэч жылося паводле Орвэла. А паводле Астроўскага з ягоным імператывам пра бязмэтна пражытыя гады жыло зусім іншае грамадства ў зусім іншым месцы. Алена Клеймовіч падкрэслівае, што недзеля ідэйных меркаванняў апынулася ў Амерыцы, а мне бачыцца, як яе правільнасць выдатніцы урэшце перастала натыкацца на сцяну падвойнае маралі і атрымала сваё далейшае развіццё.
У кастрычніку будзе 10 гадоў, як мы там. Гэта была чыста эканамічная эміграцыя. Мой муж, як бы жартам, сыграў у латарэю, грін-карт, і ён выйграў. І ён паехаў і паглядзеў, ён знайшоў працу па спецыяльнасці, ён праграміст, літаральна праз 20 дзён пасля таго, як ён ступіў на тую зямлю. І ён зразумеў, што, ў прынцыпе, там у яго лепшыя перспектывы. І мы так усё ўзважылі і вырашылі, што мы проста паедзем туды.
Пераезд у Амерыку, вядома ж, каштаваў, і першай каштоўнасцю, якую давялося пакласці на шалі вагаў, Алена называе ўлюбёную працу мовазнаўцы на філфаку БДУ. Тут яна пісала кандыдацкую дысертацыю.
Я, дарэчы, і зараз працую настаўнікам, але я працую настаўнікам рускай мовы. Як гэта не іранічна, і кожны раз, калі мы прыязджаем сюды, то сябра майго мужа Юры Зісар, ён заўсёды жартуе, кажа, ай-яй-яй-яй, пілар Руская нацыяналістка і выкладае расійскую мову. А я яму кажу, а я яшчэ і Дастаеўскага люблю. Я знайшла працу па спецыяльнасці. Гэта руская мова і літаратура ў рускай школе. І ў мяне ёсць такія планы спалучыць гэта са сваёй новай адукацыяй, камп'ютарнае праграмаванне, таму што ёсць вучні, якія вучацца дыстанцыйна.
У Каліфорніі з Аленай жывуць яе муж і дзве дачкі.
Старэйшы завуць Вольга, а малодшы завуць Рута. Сапраўды, асяроддзе мужа, яно абсалютна не беларускамоўнае. Мой муж загаварыў па-беларуску менавіта вось у нашай кампаніі. Наша блізкая кола гэта Югася, Волкавы, Міклашэвічы, Істоміны, Валасевічы, Віялетка. Мы працягвалі сустракацца, і вось яны яго перацягнулі. Ён прыстойна размаўляе па-беларуску.
Калі сёння ў Менску я сустракаю вяселле, цалкам апранутае ў нацыянальныя строі, а гэта ўжо бывае нярэдка, я згадваю тытанічную працу Міхася Раманюка, які даказаў, што строй гэта наша і гэта каштоўнасць. А яшчэ згадваю майстроўню, дзе ў дыскусіях нараджаліся многія звыклыя сёння рэчы, напрыклад, пра тое, што нацыянальны строй можа быць святочнай вопраткай гарадскога беларуса.
Калі Клеменс быў у спектакль, і мы ўсёй майстроўняй пайшлі ўсе разам, я памятаю, што ўзнік такі вось матыў, што ці прыйшлі б вы... У тэатр звычайна ходзяць у святочным адзенні, у самым лепшым сваім. Ці прыйшлі б вы ў тэатр у нацыянальным строі, як у святочным адзенні? І ўсе жыва абмяркоўвалі гэта. Ці лічым мы па-сапраўднаму вось строй святочным адзеннем такім, у якім можна было прыйсці ў тэатр.
У тэатр ці на вяселле, каб адказаць станоўча, патрэбная была эвалюцыя ўяўленняў. Тады не прыйшлі, не таму, што думалі, як на нас паглядзяць, а таму, што ў саміх у стэрэатыпах трэба было нешта змяніць. Такім эвалюцыйным крокам стала вяселле майстроўцаў Ірыны і Ігара Марачкіных, першае ў Менску вяселле ў нацыянальных строях. Далей стала прасцей.
Калі Югася замуж выходзіла, она была ў звычайнай белай сукенцы, але ўсе вакол яе былі ў строях. Мы як бы дамовіліся, што ў Югасі будзе свята ў строях.
Сёлета на каляды майстроўні споўніцца 30 гадоў. Міжволі кожны з нас задумляецца, якім чынам гэтую дату адзначыць.
Я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзейнасць. Гэта павінна быць нейкая імпрэза, можа, нейкая акцыя. Не проста так вось сабрацца і паразмаўляць, таму што мы вось зараз размаўляем, і кожны з нас слухае гэтыя перадачы, кожны з нас можа напісаць нешта ў каментарах. І кожны з нас, ну, як бы, ўжо і сустрэўся ў той ці іншай меры, а вось каб сустрэцца і зрабіць нешта, гэта як зерня ў зямлю пасадзіць. Я памятаю імпрэзы, якія майстроўня ладзіла, абсалютна разнапланавыя. Гэта былі святы, каляды, з якіх пачалася майстроўня, і купалі. Гэта былі вечарыны ў палацы Белсовпрофа. У мяне нават здымкі ёсць. Гэта была вечарына, прысвечаная Кастусю Каліноўскаму, і яшчэ, па-моему, адна ці не Дуніну Марцінкевічу. Гэта былі іншыя імпрэзы. Я памятаю, як мы змагаліся за першую беларускую школу і хадзілі па дамах і збіралі подпісы за гэтую беларускую школу. Ніхто з майстроўцаў, каго я ведаю, там не стаў нейкім п'яніцам, ці, ну, я не ведаю, дрэнам, усе рэалізаваліся. І у кожнага дзеці, якія таксама нармальныя людзі, нармальныя грамадзяне, якія ведаюць, хто яны, і, у прынцыпе, усведамляюць, і годнасць нейкую маюць.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Алена Клімовіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Вельмі патрэбныя ў штодзённым жыцці ды ў спецыяльнай тэрміналогіі назовы людзей паводле іхнага занятку ці статусу. Номіна агэнтіс па-лацінску. Словы накшталт «настаўнік» і «навуковец», «бібліятэкарка» і «футбаліст», «музыка» і «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ўмоўнай практыцы спадсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мысліцель», «азеляніцель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель», а таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
«Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі».
Прафесар Сцяцко паказвае на штучнасць падобных словаў у беларускай мове, бо яны нават не маюць сваёй утваральнай базы. Напрыклад, правіцель, але ж кіраваць, паручыцель, але даручаць, збавіцель, але выбавіць. Дадам сюды тэрмін «прадстаяцель» праваслаўнай царквы, але ж няма ў беларускай мове, дзе я слова «прадстаяць», пагатоў у значэнні «ачольваць». Павал Сцяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі, але трэба зазначыць, што суфікс «цель» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае Нівы, даўно і паспяхова змяніў настаўнік. Далей, выхаваўца або выхавальнік. Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – выхавальніца. А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад выхавацель. Атрымаем грувасткую выхавацельніцу або, прынамсі, выхавацельку на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі – «Христос – збаўца». Автомобілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае, бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу, а машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Сцяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы «знаўца», «выканаўца», «перамозца» выпраўлялі на «знавец», «выканавец» ці «пераможац», гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне «ца» вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам – «прапойца» ды «убійца». Іншая характэрная беларуская мадэль у словах «малацьбіт», «варажбіт», то не «прасіцель», а «просьбіт», не «цепланасіцель», а «цепланосьбіт». У расейскай мове немало приметников родностной модели на «тельный». Плавательный бассейн, по-белоруску, зразумела, плавальный. Верительная грамота, у дипломатии доверчий лист, які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медичной терминологии немало народных словов. Предстательная железа, не блытать с вышеизгаданным предстоятелем, подкаренница. Слабительное средство, проносный сродок. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетитель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу у моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але «наведніка» афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тема і для моўнай практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык-шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агэнтіс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы – Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прибіральніца, прибірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агэнтіс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова маляваць у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Змітер Сідаровіч і Камелёт.
А дзе ж ты?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць – мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Правда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Правда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. Доктар лекарскіх навук. Гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад «шынка». І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен. Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў Воюш – вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І наастачу пра слова «заўзятар» – адпаведнік расейскага «балельщика». Слова «аўтарскае». Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее – надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм злітчыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Дачорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.